και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους αγνοούμενους της Γελούσας, στους 12 Έλληνες που αρπάχτηκαν από τα σπίτια τους, από ένα καφενείο και έκτοτε δεν έδωσαν σημείο ζωής εκτός από μία εξαίρεση, του αγνοούμενου καθηγητού Χριστόδουλου Καουτζάνη. Εν ώψη της Ανατολής, της αποφράδος επαιτίου, της δεύτερης εισβολής, του δεύτερου Ατήλα, θα αναφερθούμε σε αυτήν την τραγική πτυχή του Κυπριακού δράματος του 1974, του Ιουλίου, του Αυγούστου, και θα προσπαθήσουμε να ιχνηλατήσουμε μέσα από τον χρόνο, από τα γεγονότα και από τις ελάχιστες πληροφορίες που υπάρχουν, την αλήθεια, σε μια προσπάθεια, άλλη μια προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων για τους αγνοούμενους. Στο ραδιοθάλαμο του Λόγου φιλοξενώ με χαράν πολύ τον γιατρό δόκτορα Γαβριήλ Καουτζάνη, γνωστό χειρουργό, καρδιοχειρουργό, θωρακοχειρουργό, άγκυοχειρουργό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Γιο ενός από τους γιους του Χριστόδουλου Καουτζάνη και τον Γιώργο Χατζιπαντελή, γιον φιλτάτου παιδικού φίλου του Σάβα Χατζιπαντελή, του Καλή, ο οποίος βρίσκεται, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων 9 θυμάτων της αρπαγής της Εχμαλωσίας. Και θα ήθελα να αρχίσουμε από τον Γιώργο, τον Χατζιπαντελή, γιατί χρονολογικά η Εχμαλωσία και η εξαφάνιση του πατέρα του προηγείται εκείνης του Χριστόδουλου Καουτζάνη. Ο Σάβας Καλής Χατζιπαντελής μαζί με τους υπόλοιπους πρώτους αγνοωμένους αρπάχτηκε από τους Τούρκους, από Τουρκοκυπρίους, από το καφενείο του Προκόπη στην Γελούσα στις 19 του Αυγούστου. Ο δε Χριστόδουλος Καουτζάνης συνελήφθη από το ίδιο του το σπίτι στις 11 Σεπτεμβρίου του 1974. Αγαπητέ μου Γιώργο, θα ήθελα να αναφερθείς στην περίπτωση των πρώτων αγνοωμένων. Με τον πατέρα σου ήμασταν συμμαθητές και φίλοι παιδικοί, και με την μητέρα σου καταγόμαστε από τους ίδιους προγόνους. Ζήσαμε μαζί με τον αγαπημένο τον Σάβα, τον πατέρα σου, μεγάλες στιγμές, ωραίες στιγμές της ζωής και των αγώνων. Τον στερούμεθα, όπως και τα άλλα κοπέλια της Γελούσας. Πες μου σε παρακαλώ, ερεύνησες. Η αγωνία η δική σου ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη δική μου και από τις αγωνίες του λαού της Κωμόπολης μας, του των συμπολιτών μας. Πες μου για αυτή την ιστορία. Πώς έγινε η αρπαγή? Η αρπαγή έγινε αφού ο επιδρομέας εισήλθε στη Γελούσα με τα τάγκς, με τους στρατούς, με όλα τα πολεμικά μέσα. Πολιόρκησε την Κωμόπολη, αφού προηγουμένως προάγγελοι του θανατικού και της καταστροφής ήταν ομάδες Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι εισήλασαν την προηγούμενη νύχτα και έσπασαν τα τζάμια, τις προθήκες, τα παράθυρα των σπιτιών της Γιαλούσας, του κέντρου τουλάχιστον. Πες μου σε παρακαλώ, πόσο χρόνο ήσουν τότε, Γιώργο?
Καταρχήν πρέπει να σας συγχαρώ για την εκπομπή αυτή που γίνεται, διότι τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται τακτικά, τόσο για τη θύμηση των κατεχομένων, αλλά και για, για το θέμα των αγνοωμένων, το οποίο τόσα χρόνια μας βασανίζει, όχι μόνο τις οικογένειες τις δικές μας, αλλά όλες τις οικογένειες των αγνοωμένων σε όλη την Κύπρο. Τώρα για να φτάσουμε στο θέμα το δικό μας.
Πόσο ήσουν τότε?
Εγώ ήμουν 12 χρόνων όταν έγινε η εισβολή.
12 χρόνων. Ενώ εσύ, Γαβρίλη μου, σπούδαζες στην Αθήνα ή εργαζόσουν σαν χειρουργός?
Όχι, όχι. Σπούδαζα. Ήμουν τρίτο ετής
στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου.
Και ήρθα για διακοπές και ήμουν και εγώ μέσα στα γεγονότα. Ήμουν στο στρατό.
Ήσουν κληρωτός?
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ήμουν στο Βαρόσι.
Και υπηρετούσες στο Βαρόσι. Λοιπόν, πες μου, Γιώργο Χατζηπαντελή, την ιστορία του Σάβα. Του Σάβα Καλλή Χατζηπαντελή, του πατέρα σου.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις 18 Αυγούστου, όταν οι Τούρκοι ήρθαν στη Γιαλούσα, γύρω στο μεσημέρι. Πήγαν στο καφενείο και εκεί ζήτησαν κάποιους οι οποίοι γνώριζαν καλά τη Γιαλούσα, τον κόσμο της Γιαλούσας, και μέσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας μου. Τους φώναξαν τότε και τους ζήτησαν να γίνει μια καταγραφή όλων των γιαλουσιτών.
Μάλιστα.
Και θα έρχονταν την επόμενη ημέρα να ζητούσαν να τους δώσουν τους καταλόγους για να ξέρουν και οι Τούρκοι πόσοι γιαλουσίτες είχαν μείνει στο χωριό. Έτσι και έγινε. Την έτρεχαν όλη μέρα για να καταγράψουν τους γιαλουσίτες, και την επόμενη 19 Αυγούστου ήρθαν δύο αυτοκίνητα Land Rover με στρατών. Να σας διορθώσω εδώ ότι υπήρχαν και Τούρκοι αξιωματικοί. Εκτός Τουρκοκύπροι,
ναι,
οι οποίοι ήταν που τους συνέλευαν, υπήρχαν και Τούρκοι αξιωματικοί μαζί τους.
Μάλιστα.
Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι ισχυρίζονται ότι μόνο υπήρχαν Τουρκοκύπροι και σε κάποια φάση μπορεί να τους ελίτσαραν και τα λοιπά,
ναι,
και δεν καταγράφηκαν από τον τουρκικό στρατό, ενώ στην πραγματικότητα υπήρχαν και αξιωματικοί του τουρκικού στρατού.
Πολύ σημαντικό στοιχείο, πολύ σημαντική πληροφορία λοιπόν.
Έπηγαν στο καφενείο και εκεί, αντί να ζητήσουν τις λίστες για να δουν πόσοι γιαλουσίδες ήταν, ξεκίνησαν και φώναζαν έναν-έναν κάποιους γιαλουσίδες. Στο καφενείο εκεί συνέλαβαν 7. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας μου. Ήταν γνωστοί Τουρκοκύπροι από την Αγίων Αντρώνικων, αυτοί που τους έξερα, διότι ο πατέρας μου ήταν και γνωστός στην περιοχή, λόγω των σχέσεων του, λόγω του ελαιοτριβίου που είχε, και έρχονταν και οι Τουρκοκύπροι εκεί για να βγάζουν εκεί το λάδι τους. Ήταν γνωστός παράγοντας της περιοχής. Μετά στο δρόμο συνέλαβαν ακόμη έναν, και μετά από το σπίτι του Πανίκου του Κεμέκη συνέλαβαν και τον Πανίκο.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις τον κατάλογο των αγνοωμένων, μπορεί, ναι, να τον διαβάσεις.
Οι αγνοούμενοι Γιαλούσας είναι ο Σάβας Καλή Χατζηπαντελή, ο Παύλος Χατζηδημήτρη, ο Οδυσσέας Ηλία, ο Πανίκος Κεμέκη, ο Τάκης ο Χατζηνικολάου, ο Τάκης ο Κοσμά, ο Πιερής ο Αδάμου, ο Μιχάλης ο Σάουρτας, ο Στέλιος ο Νεοφίτου. Αυτή ήταν η πρώτη 9 η οποία συνελήφθησαν την πρώτη ημέρα στις 19
του Αυγούστου.
Μετά έχουμε τον Χριστόδουλο τον Καουτσάνη, τον Μαυρομάτιν τον Κουμή, και υπάρχει και ένας ο οποίος χάθηκε στις μάχες, ο Γιαννάκης ο Λιασής.
Του Σάβα.
Του Σάβα.
Ναι, από την Αγία Ανδρία.
Την Αγία Ανδρία.
Ναι.
Αυτοί είναι οι γιαλουσίτες, οι αγνοούμενοι.
Μάλιστα. Όταν συνέλαβα τους πρώτους στις 19 του μηνός, ποια ήταν η αντίδραση της οικογένειας, τι έκανατε?
Καταρχήν εμείς το μάθαμε το απόγευμα, δηλαδή τους συνέλαβα γύρω στο μεσημέρι, και τότε περιμέναμε να έρθει ο πατέρας μας, διότι όλος ο κόσμος πήγε στα σπίτια του. Αυτές ήταν οι οδηγίες από τους Τούρκους,
ναι,
να πάμε στα σπίτια μας. Γύρω στο απόγευμα ήρθε ο Μακαρίτης ο Κένος.
Μάλιστα.
Ο οποίος ήταν, τον πατέρα μου τον είχε όπως το γιον του.
Ναι.
Και ήρθε εκεί στο σπίτι. Εμείς περιμέναμε τουλάχιστον 3-4 ώρες το απόγευμα να έρθει. Κανείς δεν μας είχε ειδοποιήσει, διότι κανείς δεν είναι κυκλοφόρα. ήρθε και φώναξε τη μητέρα μου, θυμού έτσι, και τη είπε: Αντρούλα μου, έλα να σου πω κάτι. Τότε η μητέρα μου κάτι υποψιάστηκε, αλλά τι είναι η έλαλη του, λέει τη: Συνέλαβαν το Σαββί. Εμείς έτσι εκεί, όπως είμαστε, η αντίδρασή μας κάπου τα χάσαμε, ας πούμε, αρχίσαμε τα κλάματα, διότι ξέραμε τι θα πει κατοχή και τα λοιπά. Φοβηθήκαμε, η μητέρα μου άρχισε να κλαίει, να φωνάζει. Της είπε μη φοβάσαι, διότι μας είπαν ότι θα τους πάρουν για 2-3 ημέρες για ανάκριση να τους φέρουν. Δυστυχώς, πέρασαν 31 χρόνια και ακόμη περιμένουμε. Αλλά θυμούμε την πρώτη νύχτα, έτσι, την... Δεν είχαμε κανέναν να κάνουμε το παράπονο μας πλέον. Οι Τούρκοι δεν μας άκουαν. Θυμούμε ότι γονατίσαμε όλοι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και του Χριστού και παρακαλούσαμε να τους φέρουν πίσω. Ήταν μια χαρακτηριστική, διότι όλη η οικογένεια γονάτισε, ας πούμε, και παρακαλούσε να τους φέρουν πίσω.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η πρώτη, αυτό ήταν το πρώτο κύμα της αρπαγής του χαμού, του χαλασμού. Έκανε μια πρώτη αναφορά ο Γιώργος Χατζιπαντελής. Τώρα έρχομαι στον φίλτε των γιατρών, τον Γαβριήλ Καουτζάνη. Γιατρέ μου, όπως είπαμε προηγουμένως, ήσουν στρατεύσιμος και υπηρετούσες στο Βαρόσι. Ερχόμαστε στη συγκεκριμένη στιγμή της αρπαγής του Χριστόδουλου, του πατέρα σου. Πόσο χρόνο ήταν τότε ο Χριστόδουλος?
Ο πατέρας μου, αγαπητέ Γιάννη, τότε ήταν 57 χρονών.
Ναι.
Την πρώτη φορά που τον συνέλαβαν ήταν...
Είχε προηγηθεί και άλλη σύλληψη,
ναι,
του.
Είχε προηγηθεί η πρώτη σύλληψή του 26 Αυγούστου, όταν οι Τούρκοι πάτησαν το πόδι τους στην Αγία Αντριάδα. Συνέλαβαν μερικούς από το χωριό και σε αυτούς ήταν και ο πατέρας μου. Τους πήγα στο Λευκοσία, στο καράσι του Παυλίδη, τους κρατήσανε 2-3 μέρες και τους αφήσανε. Άτομα κάποιας ηλικίας τους αφήσαν και γυρίσαν πίσω.
Ναι.
Ο πατέρας μου ήταν στο χωριό και στις 9 του Σεπτέμβρη του 1974 κάλεσε τον πατέρα μου ο Τουρκοκύπριος διοικητής εκεί στον αστυνομικό σταθμό στη Γιαλούσα να του πει ότι θα λειτουργήσει το ελληνικό γυμνάσιο Γιαλούσης. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής, ήταν ο πιο παλιός καθηγητής, τόπακας, και πήγε να συζητήσουν τις λεπτομέρειες πώς θα λειτουργούσε το γυμνάσιο Γιαλούσης. Και μιλούμε για 9 του Σεπτέμβρη. Ο πατέρας μου πήγε σπίτι, είπε της μητέρας μου, ξέρεις τι λέει η Θάλια, θα λειτουργήσουν το σχολείο, διότι τότε, και αυτό είναι το δράμα το μεγάλο της Καρπασίας, υπήρχαν 300 μαθητές στην Καρπασία και από τα γύρω χωριά και από όλοι. Και υπήρχε ο κόσμος στην Καρπασία.
Στην γυμνάσια της Γιαλούσας, ναι.
Υπήρχαν Ελληνοκύπροι, υπήρχαν από όλα τα χωριά. Στις 11 του Σεπτέμβρη, 4 το απόγευμα, περίπου 10 Τουρκοκύπριοι στρατιώτες με 2 στρατιωτικά Land Rover και χωρίς κάποιον εμφανή λόγο ή να γίνει κάτι αυτές τις 2 μέρες από τότε που συζήτησε ο πατέρας μου με τον Τουρκοκύπριο διοικητή για τη λειτουργία του γυμνασίου, άρχισαν να κάνουν έναν εξονυχιστικό έλεγχο του σπιτιού μας. Και τους είπαν εκεί τι θέλετε, δεν είπαν τίποτα, απλώς ήρθαμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Και φύγανε, χωρίς να πειράξουν τίποτα. Ο πατέρας μου ήταν εκεί στη γειτονιά μας, ήταν με τον Σαββίντο Λιασίν, την Μαρούλα κλπ. Και όλη η γειτονιά ήρθανε και να κοιμούνται κάτω στο σπίτι μας. Περίπου 10 άτομα της γειτονιάς.
Ναι.
Οπότε 11 του μηνός το βράδυ, 11 η ώρα, έρχονται, ήρθε ο Σαΐτης, που ήταν ο Τουρκοκύπριος διοικητής της Ιαλούσας.
Ήταν Αντρονιάδης ο Σαΐτης.
Αντρονιάδης ή από το...
θυμάμαι.
Το άλλο χωριό απέναντι από την Ταύρο.
Γαλάτια.
Από τη Γαλάτια νομίζω, ναι. Ο Σαΐτης.
Λοιπόν.
Αλλά και διαπορία η μεγάλη, αυτός ο Σαΐτης μέχρι σήμερα ίσως είναι ο άνθρωπος κλειδί ο οποίος μπορεί να δώσει και τα στοιχεία που ζητούμε, να μας πούν που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Το βράδυ 11 του Σεπτέμβρη, 11 η ώρα, δύο στρατιώτες μπαίνουν στο σπίτι μας. Ο Σαΐτης ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, στο Land Rover, και ζήτησαν από τον πατέρα μου να τους ακολουθήσει στον αστυνομικό σταθμό της Γιαλούσας, διότι τον ήθελε ο Πασιάς. Και φορούσε τις πιτζάμες και προς στιγμή του λένε «έλα όπως είσαι». Του λέει «η μητέρα μου, όχι». Του λέει «Χριστόδουλε, πήγαινε τι, σου περιμένετε». Του λέει «η μάνα μου κάπως εκνευρίστηκε». Ναι. Του λέει «περιμένετε» και έτσι και έγινε. Τον αφήσαν, ντύθηκε και έφυγε. Και έκτοτε
αγνοείται. Μάλιστα.
Πιστεύω, νομίζω είναι ο τελευταίος αγνοούμενος ο πατέρας μου από όλους τους αγνοούμενους, διότι συνελήφθην όταν ήδη είχαν τελειώσει
οι μάχες,
οι προπραξίες. Και το άλλο είναι ότι ξέρουμε ποιος το συνέλαβε.
Ναι.
Είναι από τους λίγους αγνοούμενους που ξέρουμε το όνομα αυτού που τον έχει.
Ο Σαΐτης από τη Γαλάτια.
Ναι, ο Σαΐτης από τη Γαλάτια. Και έχουν περάσει τώρα τόσα χρόνια και δυστυχώς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε πού βρίσκεται ή τον έχουν εκτελέσει ή πού τον έχουν εκτελέσει κλπ.
Σε λίγο θα επανέλθουμε για το ένα συγκλονιστικό ακόμα στοιχείο που έχεις να διηγηθείς, γιατρέ μου. Αλλά εντωμεταξύ θα ζητήσω από τον Αντώνη να μας... να κάνουμε ένα διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα με τον Νταλάρα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε από το ραδιοσταθμό, από το ραδιοθάλαμο του λόγου, την εκπομπή Μνήμης και Χρέους. Φιλοξενούμενοι είναι ο Σάβας Χατζιπαντελής και ο γιατρός Γαβριήλ Καουτζάνης.
Ο Γιώργος.
Ο Γιώργος, ναι. Ο Σάβας είναι ο πατέρας, ο αγνοούμενος, ο φίλος μου. Γιώργο μου, θα ήθελα να σε παρακαλέσω τώρα να μου πεις, έκτοτε, τι έκανατε για να αναζητήσετε τον πατέρα σου και τους άλλους αγνοούμενους? Σε ποιες ενέργειες έχετε, πόσον καιρό ήσασταν εγκλωβισμένοι?
Καταρχήν ήμουν εγκλωβισμένος ένα χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή φύγαμε 29 Ιουνίου το 1975.
Μάλιστα.
Εκτότε κάναμε πολλές ενέργειες. Δηλαδή οι ενέργειες που κάναμε ήταν, προσπαθούσαμε μέσω Τουρκοκυπρίων γνωστών στην περιοχή, οι οποίοι ήταν, δεν ήταν άνθρωποι των, ήταν φιλήσυχοι άνθρωποι. Προσπαθούσαμε μέσω αυτούς να μάθουμε κάποιες πληροφορίες, πού είναι οι δικοί μας, αν τους σκότωσαν, αν τους έχουν κάπου, αν τους πήραν στην Τουρκία κτλ. Πράγματι, για ένα μεγάλο χρονικό διαστήμα είχαμε πληροφορίες ότι ήταν ζωντανοί. Και μάλιστα ήταν στη Γαλάθια για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε.
Εδώ μήπως πρέπει να κάνουμε μία σύνδεση. Από τη Γαλάθια είναι και ο Σεΐτης, ο οποίος συνέλαβε τον, για τον Καουτζάνη, τον Χριστόδηρο τον Καουτζάνη.
Ναι, δεν λοιπόν, ξέρω αν ήταν ο ίδιος άνθρωπος που...
Δεν έχει σημασία, ήταν άνθρωπος του χωριού, ναι, της Γαλάτιας.
Ναι. Η Γαλάτια θεωρείται τότε το προπύριο των Τουρκοκυπρίων.
Ναι.
Ίσως τους έπαιρναν εκεί για ανάκριση, για... ίσως είχαν και τις φυλακές τους εκεί,
ναι,
φαντάζομαι, οι Τουρκοκύπροι. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, ήταν εκεί. Και μάλιστα οι πληροφορίες που είχαμε είναι ότι τους μετακινούσαν. Δηλαδή μπορεί να τους επέρναν, δεν ξέρω για ποιους λόγους, τους επέρασαν και από τη Γιαλούσα και μάλιστα τους είδαν και άνθρωποι δικοί μας.
Ποιους είδαν?
Τον πατέρα μου συγκεκριμένα, τον είδε μια η κόρη του Ζορκή.
Ναι.
Τον είδε όταν τον επερνούσαν από τη Γιαλούσα και τον επέρναν προς τον Άγιο Θέρισον κάπου εκεί. Σε κάποια στιγμή, ενώ ήταν κάπου στο χωράφι εκεί, λέει της μάμας της, παίρνουν το σαβί. Και αμέσως λέει, μόλις τους είδαν οι Τούρκοι, τον έβαλαν και κάθισαν κάτω. Όταν την ρωτήσαν την κοπέλα, είπε, βεβαίως, δεν ξέρω σαβί.
Ναι.
Ότι ήταν ο Σάββας, τούτος.
Ναι.
Φαίνεται ότι τους μετακινούσαν, δεν ξέρω για τους λόγους, τους μετακινούσαν στην περιοχή της Καρπαζίας. Όπως και τον Γκερίν, τον είδαν κάποιοι δικοί μας, μια γριά, το οποίο ήταν πάνω στο στήλο, επειδή ήταν της ηλεκτρικής ο Γκερίς,
ναι,
τον είδαν πάνω στο στήλο της ηλεκτρικής και της είπε μάλιστα τότε της γριάς που ένα χωριό, δεν θυμάμαι, νομίζω το Λεωνάρισσο, είμαι ο Γκερίς και είμαι ζωντανός, είμαι από η Γιαλούσα. Αυτές οι πληροφορίες υπήρχαν για, ναι, ένα μικρό, περίπου για έναν χρόνο. Μετά όταν φύγαμε πλέον από την εκδιωχθήκαμε, αραιώσαν πλέον οι πληροφορίες και δεν είχαμε τίποτα συγκεκριμένο πλέον.
Ναι.
Έκτοτε εγώ μπήκα στην Επιτροπή των Αγνωμένων, όταν μετά πέρασαν τα χρόνια και έγινα 20 χρονών και αγωνίζομαι από εκεί πλέον, προσπαθώντας να μάθουμε κάποιες πληροφορίες, ζητώντας από Τουρκοκύπριους να μας πούν πού τους έχουν. Αν τους εκτέλεσαν, πού τους έχουν, τουλάχιστον να τους βγάλουμε, να τους κάνουμε ένα μνημόσυνο.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, Γαβριήλ Καουτζάνη.
Ναι.
Ερχόμαστε στη συγκλονιστική πληροφορία.
Να.
Ορίστε, ό,τι θες.
Πριν ναι, από το τηλεφώνημα αυτό, θέλω να σας πω ότι ο πατέρας μου, Χριστόδηρος Καουτζάνης, ήταν τουλάχιστον στη ζωή μέχρι 29 Σεπτεμβρίου του 1974, διότι τον είχε δει ο Γρηγοράκης, ο Στέλιος ο Γρηγοράκης, που απέδρασε τότε από τις Ακράδες και πήγε ο πρόεδρος Κληρίδης με τον Τεχτάς και τον πήρανε από την κόμμα του Γιαλού και τον βγάλανε στις ελεύθερες περιοχές τις αρχές του 1975.
Πού ο Γρηγοράκης,
ήταν στις Ακράδες τότε,
ναι,
Και είδε τον πατέρα μου, ήξερε τον πατέρα μου, ο Γρηγοράκης παντρεύτηκε μία χωριανή μας, ότι τον παίρνανε στο αποχωρητήριο των Ακράδων δύο ένοπλοι. Αν είναι δυνατόν τώρα ο πατέρας μου να συνοδεύεται, να πάει τώρα στο αποχωρητήριο με δύο ενόπλους Τουρκοκυπρίους, και μας είπε ότι ήταν και καταευλημένος, και το είπε και ο Γρηγοράκης μόλις βγήκε στην πρώτη του συνέντευξη, είπε ότι το μόνο αγνοούμενο που είδα ήταν τον Χριστόδουλο Γκαουτζάνη. Μέχρι εκεί, 29 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 20 ημέρες μετά τη σύλληψή του, τουλάχιστον ήταν ζωντανός. Και ερχόμαστε τώρα σε ακόμα κάποια δεδομένα που έχουμε. Στις 24 του Νοεμβρίου, 11 του 1974, επισκέφθηκε το χωριό μας ο Ντεχτάς. Έκανε την περιοδία του και κάθισε εκεί στο καφενείο του Σάμπελου, διότι ο Ντεχτάς, όντας νεαρός δικηγόρος τότε, ερχόταν για υποθέσεις και ερχόταν στη Γιαλούσα και ήξερε το καφενείο και το μικρό ξενοδοχείο του Σάμπελου. Τότε τον επισκέφθηκε η μητέρα μου,
η Θάλια.
Ναι,
η δασκάλα μας, η Θάλια.
Η μητέρα μου. Και το ρώτησε πού βρίσκεται ο σύζυγος της. Ο Ντεχτάς είπε ότι δεν ξέρει και θα προσπαθήσει να μάθει, διότι τους κρατούν οι στρατιωτικοί. Πράγματι, η μητέρα μου γράφει στον Ντεχτά σε ένα γράμμα 10 Δεκεμβρίου και του λέει ότι επιθυμώ, το έχω εδώ μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το γράμμα είναι,
ναι,
το οποίο νομίζω το έχουμε ξανά...
Μας το διαβάζεις, ναι, Γαβρίλη μου.
Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ, τα γράφει στα αγγλέζικα τώρα η μητέρα μου, διότι... Mr. President, I beg you to take care for my husband, whom I told you the 24th.
Σας παρακαλούμε να ενδιαφερθείτε, ναι, για τον σύζυγό μου.
My husband είναι ο Χριστόδουλος Γκαουτζάνης, καθηγητής του Γυμνασίου Αγιαλούσης, 57 ετών, συνελήφθη στις 11/9 και μέχρι τώρα δεν ξέρω που είναι, ή αν είναι ζωντανός, διότι ήταν άρρωστος. Ο πατέρας μου είχε τα προβλήματα, είχε το στομάχι,
ναι,
του.
Ναι, ναι, το στομάχι του, θυμάμαι ότι υπονούσε το στομάχι, ναι, ο Χριστόδουλος. Ναι.
Περιμένω από σέναν ευχάριστα νέα, διότι you promised me, μου υποσχέθηκες, when I saw you at Γιαλούς. Διότι μου υποσχέθηκες όταν σε είδα,
βρεθήκαμε στη
Γιαλούσα. Το στέλνει η μάνα μου αυτό στον Ντεχτάς, και πράγματι ο Ντεχτάς της απαντάει στις 26/12.
Και της είπε τι?
Της απαντάει στα αγγλικά, είναι και εδώ το βλέπεις και η υπογραφή, ναι, του Ντεχτάς και αυτά, και της λέει ότι λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι όλες οι προσπάθειες μου να εντοπίσω τη θέση που βρίσκεται ο σύζυγος σου απεδείχθηκαν άκαρπες. Στα αγγλικά.
Μάλιστα.
Και τελειώνει η, ας το πούμε, η αλληλογραφία αυτή που είχε η μητέρα μου με τον Ντεχτάς, και έκτοτε κατά περιόδους είχε διάφορες πληροφορίες ότι τον είδανε ή στη Γαλινόπορνη ή από εδώ ή από εκεί, αλλά καμία έτσι χειροπιαστή πληροφορία.
Μάλιστα.
Τα χρόνια πέρασα, η μάνα μου έμεινε, όπως ξέρεις, μέχρι το 77 λειτουργούσε το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Τριάδος. Ο Φάνης, ο μικρός μου αδερφός, ήταν κάτω, εμείς είμαστε Αθήνα. Τα χρόνια πέρασαν και δεν είχαμε κανένα μήνυμα για τον πατέρα. Αυτή τη σιωπή ήρθε να συνταράξει ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα που έγινε σε άγνωστο σε μας πρόσωπο στην ΠΑΦ. Παραμονές πρωτοχρονιάς του 1985, ειδοποιηθήκαμε και ήρθαμε εκτάκτως στην Κύπρο. Η μητέρα μου ήρθε να μας δει τότε για τα Χριστούγεννα, ερχόταν πάντα επειδή είμαστε όλοι εκεί. Ότι ο θείος μας ο Νουφρής ο Μιχαηλίδης πήρε ένα τηλεφώνημα από κάποια κυρία από την Πάφων ότι μας έψαχνε και ότι είχε ένα τηλεφώνημα ότι ο Χριστόδουλος Καουγιάννης είναι ζωντανός στο Βαρόσι. Πράγματι πρωτοχρονιά ξεκινήσαμε εγώ και η μητέρα μου και
πρωτοχρονιά,
πρωτοχρονιά του 85.
Δηλαδή 9 χρόνια μετά,
ναι,
τη σύλληψη.
Ναι. Ήρθαμε στην Κύπρο
11 χρόνια μετά.
11 ναι, χρόνια ναι. μετά. Ήρθαμε στην Κύπρο και πράγματι πήγαμε σε αυτήν τη γυναίκα στην Πάφων και να μάθουμε τι ήταν αυτό το τηλεφώνημα, τι της είπεν, πώς έγινε το τηλεφώνημα κλπ. Πράγματι βρήκαμε αυτήν τη γυναίκα η οποία κατά τα άλλα είναι μια νορμάλ γυναίκα και μας είπε πώς έγινε, αν θέλετε να πω έτσι
ναι, δύο ναι, λόγια να μάθουμε, ναι.
Σήκωσε το τηλέφωνο, η ώρα 12 παρά 20 το βράδυ, ήταν σπίτι της, οπότε σήκωσε το τηλέφωνο και ακούει από την άλλη γραμμή και να λέει ερώτηση. Τι είναι εκεί, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα. Επειδή μιλούσε λέει καλαμαρίστικα η γυναίκα αυτή, νόμισα ότι έκανε λάθος. Πάφος είναι λέει Κύπρος. Από το Βαρόσι σου μιλώ. Είμαι αγνοούμενος και είμαι στο Βαρόσι. Είμαι ο Καουτζάνης, καθηγητής από την Αγία Αντριάδα Αιγιαλούσης. Και πράγματι ο πατέρας μου πάντα έλεγε ότι το όνομά μας είναι Καουτζάνης, στην καθομιλουμένη μπορεί να λέμε και Καουτζάνης, αλλά πάντα ήθελε να το λέμε Καουτζάνης και πάντα έλεγε από Ξεγιαλούσης,
Αγία
Τριάς,
Αιγιαλούσης,
όχι Γιαλούσης. Μήπως είσαι καλαμαράς, το ρώτησε η κοπέλα. Όχι, της λέει, είμαι ο Καουτζάνης, καθηγητής από την Αγία Ανδριάδα Αιγαλούσης. Η γυναίκα έχει συγγενείς, το ρώτησε. Η γυναίκα μου είναι η Θάλια, πιθανόν είναι στη Λεμεσό. Δεν ήξερε βέβαια που είναι η μάνα μου όταν έφυγε, διότι όταν συλλήφθη ο πατέρας μου, η μάνα μου ήταν στο χωριό. Έχω δύο παιδιά που σπουδάζουν και ίσως είναι στην Αθήνα. Δεν ήξερε ο πατέρας μου ότι πράγματι δύο παιδιά, εμείς, εγώ και ο αδερφός μου ο Μάριος σπουδάζαμε ναι. τότε, άσχετα και ο Φάνης, τελείωσε και σπούδαζε και ο Φάνης, αλλά ο πατέρας μου
δεν το ήξερε
τι θα απογινόταν ο μικρότερος μας αδερφός. Εδώ λέει το τηλεφώνημα που τηλεφωνώ είναι γεμάτο στρατό και αν με ακούσουν που μιλώ ελληνικά χάθηκα. Κάμνουν πάρτι μεγάλο και είναι μεθυσμένοι και κατάφερα να πάρω τηλέφωνο. Εργάζομαι μαζί με τους Τούρκους. Είμαι χτυπημένος στο κεφάλι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, στο πόδι μου μας δέρνουν, βιάζομαι να πάρω ακόμα έναν τηλέφωνο αν τα καταφέρω. Στη συνέχεια της είπε ο πατέρας μου, ας πούμε, που πήρε το τηλέφωνο και πιστεύουμε ότι πράγματι μπορεί να ήταν ο πατέρας μου και είπε ότι φρόντισε να ειδοποιήσεις είτε την αστυνομία ή τα Ηνωμένα Έθνη ή τον Κληρίδη ή τον Κυπριανού να έρθουν να με πάρουν. Πράγματι αυτό ειδοποιήσαμε και τότε ήταν και η ΚΙΠ και η Επιτροπή Αγνοωμένων και λοιπά, ήταν ενήμεροι για αυτό το τηλεφώνημα και πήγαμε με ειδικό αστυνομικό και πήραμε και κατάθεση της γυναίκας αυτής. Ε, Είδα προσωπικά και τον πρόεδρο Κυπριανού τότε, ο οποίος έδωσε κάποιες εντολές, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτε. Το μόνο που βρήκαμε όμως τότε ήταν ότι πράγματι το βράδυ εκείνο οι Τούρκοι στο Βαρόσιν, εκεί έξω στο Βαρόσιν που είναι η Ευκαλύπτη, που ήταν το στρατόπεδο των Άγγλων παλιά, υπήρχε και
ο Καράολος.
Ο Καράολος, υπήρχαν προσκεκλημένοι των Τούρκων, των Τουρκοκυπρίων από την Ευρώπη, και πράγματι γινόταν έναν πάρτι εκείνο το βράδυ εκεί σε αυτό το στρατόπεδο.
Το γεγονός αυτό συνηγορεί υπέρ της αληθείας του γεγονότος.
Ναι, διότι ο πατέρας μου ήταν καθηγητής των Αγγλικών. Ίσως να ήταν εκεί, είπαν ότι εργάζομαι και με τους Τούρκους. Μπορεί να τον είχαν και σαν
μεταφραστή.
Δυστυχώς έκτοτε δεν έχουμε κανέναν νέο. Πέσαν όλες οι προσπάθειες στο κενό. Προσπαθήσαμε, δυστυχώς δεν είχαμε άλλες πληροφορίες.
Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα πάλι. Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοσταθμό του Λόγου Πάντοτε συνομιλώ με τον γιατρό, τον Γαβριήλ Καουτζάνη, και τον Γιώργο Χατζιπαντελή για τους αγνοούμενους γονείς τους από την Γιαλούσα. Γιώργο, έχεις κάποιες άλλες πληροφορίες για τον πατέρα σου, τον Σάβα Χατζιπαντελή?
Ναι, μια πολύ σημαντική πληροφορία, ότι ήταν ζωντανή τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι ότι 15 με 20 ημέρες μετά τη σύλληψή τους, οι Τούρκοι ζήτησαν από το θείο μου τον Παντελή τον Παντελίδη, ο οποίος ήταν ο διευθυντής του ταμιευτήριου, να τους δώσει τα κλειδιά για να παραλάβουν τα χρήματα που υπήρχαν στο χρηματοκιβώτιο. Τότε ο Μακαρίτης ο Παντελής τους είπε: «Δεν έχω κλειδιά εγώ, τα έχει ο Σαβής». Λέει του: «Να πάμε να τον πάρουμε, να πάμε να τα βρούμε». Λέει τους: «Ο Σαβής τον κρατάτε». Έφυγαν οι Τούρκοι και επέστρεψαν την άλλη ημέρα. Επειδή ο πατέρας μου συνήθως κρατούσε μαζί του γύρω στα 20 με 30 κλειδιά. Είχε τα κλειδιά των αυτοκινήτων, του ταμιευτηρίου, διάφορα κλειδιά που είχε. Και επέστρεψα συγκεκριμένα με δύο κλειδιά. Και τα δύο ήταν του χρηματοκιβωτίου. Άνοιξαν και πήραν τα χρήματα. Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν ζωντανοί, ήταν ζωντανός, διότι οι Τούρκοι δεν ήξερα ποια ήταν τα κλειδιά. Και όταν τους ρώτησαν ο θείος μου: «Πού βρήκε τα κλειδιά?», του είπαν τα βρήκαμε.
Εδώ δεν ανέφερες ότι προηγουμένως ισχυρίζονταν οι Τούρκοι ότι οι αγνοούμενοι είχαν λιτσαριστεί.
Μάλιστα. Όταν ρωτήθηκαν οι Τούρκοι τι έγιναν οι δικοί μας, είπαν ότι τους είχαν λιτσάρει από την πρώτη μέρα στον Άγιο Αντρόνικο όταν έφευγαν. Εκτός του Αγίου Αντρονίκου, τους είχαν λιτσάρει οι Τουρκοκύπροι. Και ήταν νεκροί. Αυτό αποδεικνύει ότι 15 με 20 μέρες μετά ήταν ζωντανοί. Διότι δεν σκοτώθηκαν από την πρώτη ημέρα όπως είχαν ισχυριστεί. Γι' αυτό κάποιες πληροφορίες που έχουμε ήταν ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ζωντανοί. Μετά είχαν σταματήσει πληροφορίες πλέον.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, η αποκάλυψή σου ήταν νηστεριά στις καρδιές μας. Αυτή η πληροφορία, αν θυμάσαι, είχαμε μαζί μια τηλεοπτική αναφορά πριν από καμιά δεκαριά χρόνια στην τηλεόραση.
Ναι, 96, πέθυνα.
Τότε.
Ναι.
Και είχαμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Λοιπόν, πώς βλέπεις, έχεις οτιδήποτε άλλο να προσθέσεις πάνω σε αυτήν την τραγωδία?
Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν έτσι δραστικά βήματα σε αυτό το θέμα των αγνοωμένων. Μέχρι τώρα υπήρχε η ιδεολογία ότι δεν μπορούσαμε να πάμε από εκεί, να ελέξουμε, να κάνουμε. Τώρα μπορούμε να πάμε, μπορούμε να κινήσουμε διάφορους μηχανισμούς που μπορούν να κινηθούν. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια ή πολλές δημοσιεύσεις για να βρεθούν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι. Είχα τότε παρακαλέσει ή στείλει το μήνυμα στον κύριο Ντεχτάς να μας πει τι έγινε ο πατέρας μου, εάν τον έχουν εκτελέσει, να μας πει που είναι κλπ. Ισχύει και σήμερα αυτό. Ίσως ο μόνος που θα ξέρει για τους αγνοωμένους της Γιαλούσας είναι ο κύριος Ντεχτάς, διότι τότε ήταν απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και προσωπικά εγώ τον προκαλώ και τον καλώ, θέλω να μου στείλει με οποιοδήποτε τρόπο, ή με κάποιο μήνυμα, ή με οτιδήποτε, να μας πει πού βρίσκεται επιτέλους ο Χριστόδουλος Καουτζάνης, διότι είναι ένας από τους αγνοωμένους ο οποίος συνελήφθη από συγκεκριμένο πρόσωπο, από συγκεκριμένο Τουρκοκύπριο, συγκεκριμένη ημέρα. Τον έχουν δει πάρα πολλά άτομα να συλλαμβάνεται και να γίνεται αγνοούμενος και πρέπει επιτέλους να λύξει αυτό το θέμα. Ή αν είναι ζωντανός ή αν έχει εκτελεστεί, τουλάχιστον να μας φέρουν τα οστά του για να μπορέσουμε και εμείς σαν οικογένεια να του κάνουμε
την ενομισμένη ταφή, το μνημόσυνο και όλα όσα η θρησκεία μας υπαγορεύει.
Να προχωρήσω σε κάτι που είπε ο Γαβρίλης, ότι ο Ντεχτάς πράγματι γνωρίζει, τουλάχιστον για τους γιαλουσίδες, γνωρίζει τι έγινε. Διότι έγιναν τόσες πολλές προσπάθειες τότε για το θέμα των γιαλουσιτών και συγκεκριμένα ο Τάκης, ο Χατζηνικολάου, ο οποίος ήταν ανώτερος δικαστής στην Αμόχωστο, είχαν ενδιαφερθεί τότε, εκτός από τον πρόεδρο και ο Μακάριος, εκτός από τον Κληρίδη, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Βουλής τότε. Και ο ίδιος ο Μακάριος ενδιαφέρθηκε και με οδηγίες του ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό τότε Σύλλογο των Δικαστών να μεσαλαβήσουν για το θέμα των αγνοωμένων της Γιαλούσας. Έγιναν πολλές προσπάθειες πράγματι μέσω του Ντεχτάς και μέσω της Τουρκίας. Και δυστυχώς πάντα ο Ντεχτάς έλεγε ότι τους έχουν εκτελέσει. Αλλά ουδέποτε είπε πού τους έχουν εκτελέσει, γιατί τους εκτέλεσαν, και όταν τους ζητήθηκε δώστε μας τουλάχιστον τα πτώματα τότε, αρνήθηκε. Γι' αυτό ζητούμε σήμερα, αν πράγματι τους έχουν εκτελέσει, να μας δώσουν αυτή τη στιγμή πού τους έχουν τα θάψει. Εάν είναι ζωντανοί, να μας τους δώσουν πίσω. Αυτή είναι η έκκληση που κάνουμε.
Ο πατέρας σου τώρα είναι 67 χρόνια.
67 χρόνια.
Γεννήθηκε το 1938. Ο Χριστόδουλος θα είναι γύρω στα 90.
88.
88. Είναι μακρόβιοι οι Καουτζάνηδες.
Μακρόβιοι, ναι.
Ο Θεός να τα
Η μητέρα
το χέρι
βέβαια...
βόλτα.
Ναι.
Να ζει και να τον δούμε ξανά. Και τον Χριστόδουλο και τον Σάβα και όλα τα, όλους τους άλλους φίλους που επαναλαμβάνω ότι είναι εκτός από τον Σάβα Χατζιπαντελή και τον Χριστόδουλο Γκαουτζάνη, ο Παύλος Χατζηδημήτρης, καθηγητής της μουσικής, ο Οδυσσέας Ηλία, τέλειωσε την Μαράσλιον Παιδαγωγική Ακαδημία δάσκαλος και έγινε αστυνομικός, ο Πανίκος και Μέκης, ο Τάκης Χατζηνικολάου ο δικαστής, ο Τάκης Κοσμά, ο Πιερής Αδάμου, ο Μιχάλης Σάουρτας που είχε έρθει από την Αγγλία να δει τους δικούς του, ο Στέλιος Νεοφύτου πάλι ήταν στην Αγγλία και ήρθε για το καλοκαίρι, ο Γιαννάκης Χαραλαμπούδης, ο Μαυρομάτης Κουμής, είναι ο Κουμής ο Καράγιοργης, και ο Γιαννάκης Λιασής του Σάβα, ο οποίος χάθηκε στη διάρκεια μαχών. Από την Γιαλούσα υπάρχουν βέβαια και άλλοι οι οποίοι έπεσαν στις μάχες, όπως είναι ο Γιώργος, ο γιος του Χρήστου του Ράφτη,
ναι.
Ο γιος του Σαμπτάνη,
ναι.
Του Σικητέ, του Διογέννη, ναι. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Γιαλουσίτες έμειναν εκεί, σε εκείνο τον βράχον της δοκιμασίας, όπου, όπως και άλλοτε είπα, δοκιμάζεται η αξία του σημερινού ανθρώπου, η αξία του σημερινού Έλληνα. Είναι εκεί εγκλωβισμένοι, εκούσιοι προμηθείς δεσμότες. Αρνιόντουσαν να φύγουν. Και οι Γιαλουσίτες εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους, εξαναγκάστηκαν να φύγουν και μάλιστα είχαν εξαναγκαστεί να υπογράψουν και ένα έγγραφο, να κάνουν μια δήλωση ότι φεύγουν με τη θέλησή τους. Είναι αυτό το οποίο γινόταν και για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.
Ο στρατός έφυγε, αλλά οι κάτοικοι της Καρπασίας
παρέμειναν εκεί, στις ρίζες.
Ναι.
Είναι τρομερές αυτές οι ιστορίες που θυμηθήκαμε σήμερα. Πολύ πιο τρομερές για σας, αγαπητέ μου γιατρέ, αγαπητέ μου Γιώργο. Η τραγωδία είναι ατέλειωτη. Μια τραγωδία που κρατάει 31 χρόνια δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Καμιά τραγωδία δεν διαρκεί τόσο, δεν διήρκεσε τόσο όσο η τραγωδία των δικών μας αγνοωμένων. Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Αρχάγγελος να κάνει και πάλι την παρέμβαση του, το θαύμα του, να δείξει το δίκαιο, και η Αγία Μαρίνα και ο Άγιος Γιώργης, οι Άγιοι, μερικοί από τους Αγίους της Γιαλούσας. Και ζητούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την πολιτική ηγεσία, να δει το θέμα των να δουν το θέμα των αγνοωμένων εξ αρχής, να κάνουν αγώνα για τους αγνοωμένους και την ίδια στιγμή να έχουν κατά νου ότι εκεί οι εγκλωβισμένοι μας στην ακραία Καρπασία, την Καρπασία των Αχαιών και των Ιώνων, των Αγίων, των Ηρώων και των Μαρτύρων, ότι δοκιμάζεται και η δική τους ανθρωπιά και το δικό τους φιλότιμο. Αν ξεχάσουν, αν εγκαταλείψουν την ακραία Καρπασία, το ίστατο προπύργιο του σύγχρονου ελληνισμού, θα χαθούν όλοι μέσα στη λησμονιά που θα προκαλέσουν. Σας ευχαριστώ γιατρέ μου, ευχαριστώ Γιώργο μου.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια που πάντα κρατάς νοπές και ανοιχτές τις μνήμες της Καρπασίας και αυτούς τους ανθρώπους που την υπερασπίζονται και την υπερασπιστήκαν.
Γιατρέ μου, είναι το χρέος που συντηρεί την ιστορία και την ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε ευαρίσει. Να πάρω το τουφέκι μου. Να πάρω το, να πάρω το τουφέκι μου. Την όμορφη
Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.